unii oameni au făcut lumea mai frumoasă și viața mai ușor de trăit. Află povestea lor! Biografii cu Edisa Soare Bucur.
Bun venit, dragii mei, la o nouă ediție a emisiunii Biografii și în cadrul acestei emisiuni vom face cunoștință cu alte biografii ale femeilor celebre din România. Astăzi o vom cunoaște și pe prințesa care l-a fermecat pe țarul Alexandru. Este vorba despre prințesa Roxandra. Prințesa Roxandra s-a născut în anul 1786. Era fiica vornicului și vistiernicului Scarlat Sturza și a sultanei. Doamna Smaragda, soția lui Vodă Moruzi, a avut fericirea de a mărita pe fiica cea mare, sultana, cu Scarlat Sturza, pentru că era de neam și avea avere însemnată. Din această căsătorie au rezultat 5 copii: Smaranda, Constantin, Roxandra, Alexandra, Scarlat și Elena. Prințesa Roxandra era deci al treilea copil al familiei. Scarlat Sturza se număra printre boierii români mai creduli care s-au încrezut în frații ortodoxi de la răsărit. Politica abilă a Ecaterinei a II-a, prin intermediul ambasadorului ei din Constantinopole, i-a câștigat, cu toate că mulți se convinseseră de adevăratele intenții ale vecinului estic, după ocupațiile rusești din secolul al XVIII-lea. În memoriile ei, prințesa avea să relateze că familia sa s-a mutat în Rusia la invitația miniștrilor și a generalilor Ecaterinei a II-a, dar și din cauza neînțelegerilor ivite între mama ei, sultana, și fratele mai mare al acesteia, Alexandru. Scarlat Sturza lichidează averea din Moldova și cumpără o moșie la Mogilev. La noul domeniu al familiei, Roxandra primește o educație aparte de la propriul tată și de la preceptorul francez Jean-Joseph Dopagne. Din păcate, primește o educație raționalistă care avea să-i zdruncine credința din temelii. După ce își pierde fiica cea mică din cauza unei boli pulmonare, familia Sturza se mută la Petersburg. Între timp, Ecaterina a II-a murise și Pavel I instaurase o atmosferă depravată și apăsătoare. El este înlăturat prin complotul contelui Pahlen și pe tron urcă țarul Alexandru I. Roxandra își completează educația la Petersburg. Familia ei se afla în anturajul curții, la care se organizau serate, baluri și dezbateri savante. Contesa Lieven, guvernanta familiei imperiale, este impresionată de instrucția tinerei românce. Ea o introduce în intimitatea familiei țarului, astfel, modesta Roxandra este primită ca domnișoară de onoare a țarinei Elisabeta Alexeevna în anul 1803. Țarul Alexandru I găsea o adevărată desfătare intelectuală în conversația cu Roxandra, de care avea să se lege sufletește. Pentru că se temea de războiul cu Napoleon, el dorea să încheie pace cu turcii. îl trimite la București pe amiralul Chichagov, viitorul comandant al trupelor ruse de ocupație din Principate la 1812. Din rațiuni politice, din anturajul lui făceau parte Scarlat Sturza și fiul lui, Alexandru, precum și prietenul acestuia, Ivan Antonovici Capodistria. Prietenia lui Capodistria cu familia Sturza avea să influențeze și viața Roxandrei. Din cauza invaziei trupelor franceze, Scarlat Sturza ajunge în pragul ruinei. Moșia de la Mogilev este distrusă. Țarul îl desemnează primul guvernator al Basarabiei, abia smulsă din trupul Moldovei. Își alege Chișinăul drept capitală, însă nu-și poate păstra funcția nici măcar un an din cauza unei bătrâneți bolnăvicioase. Contele Capodistria avea să alcătuiască primul așezământ de guvernare a Basarabiei. Roxandra se afla în continuare în aturajul familiei imperiale. Țarul îi făcea mărturisiri, dar avea să-l descrie în culori nu tocmai luminoase în memorii. O remarcabilă inteligență, lasă educație, dar în același timp însestrat cu o șiretenie diabolică. În anul 1812, prințesa o însoțește pe țarina Elisaveta Alexeevna la Baden, care era distrusă pentru că țarul o cunoscuse pe Maria Narâșchina, care îi devenise amantă. În ianuarie 1813 le ajung la Weimar, unde Roxandra îl cunoaște pe Goethe. În memorii, prințesa avea să arate că nu i-a făcut o impresie prea bună. Un curtean rigid, în uniformă, cu mișcări reci și calculate. La Leipzig îl cunoaște pe Albert Adling, ultimul descendent al unei vechi familii austriece de care se simte atrasă. El fusese numit mareșalul curții de la Weimar. Roxandra mai avusese pretendenți însemnați, cum ar fi Filip Wiegel, un înalt funcționar rus, și contele Capodistria, dar nu-i acceptă de soți, chiar dacă țarul intervine pentru unul dintre ei. La 26 septembrie 1815, Alexandru I inițiază Sfânta Alianță între Rusia, Austria și Prusia, act de constituție redactată de Alexandru Sturza, contele Capodistria, la cărei alcătuire și-a dat consimțământul și prințesa Roxandra. Îl reîntâlnește pe Albert Edling la Petersburg în 1816. La congresul de la Viena, el fusese decorat de țar cu ordinul Steaua Ana, clasa 1, și numit consilier intim. Între cei doi se naște o legătură strașnică, concretizată într-o căsătorie încheiată în anul 1818. Pleacă în voiaj de nuntă la Weimar, unde soțul avea să demisioneze din funcția de mareșal al curții Dresda și Florența. După 2 ani de plimbări, se întorc în Rusia. Roxandra demisionează din funcția de doamnă de onoare și se stabilește la Odessa. Țarul le dăruiește o moșie în cea mai fertilă zonă a Basarabiei, județul Tighina. Aici, soții Edling își dau silința să-și transforme domeniul într-o exploatare agricolă model. Prințesa Roxandra construiește o școală pentru copiii nevoiașilor, o biserică, un spital situat lângă Odessa și un orfelinat. Adună donații pentru a pune temeliile unei mănăstiri de maici. Dar fericirea nu avea să dureze mult. Roxandra Edling se îmbolnăvește de inimă. Între timp, țarul Alexandru I se îmbolnăvește și el și moare în noiembrie în condiții care dau naștere unei legende stranii. Se spune că s-ar fi refugiat în Siberia, unde ar fi trăit incognito o perioadă îndelungată. Prințesa Roxandra nu reușește să-l revadă înainte de dispariția misterioasă. În 1839 își pierde mama și 2 ani mai târziu soțul. toate aceste evenimente nefericite îi struncină sănătatea. După o călătorie la Paris, avea să înceteze din viață la 16 ianuarie 1844. Este înmormântată, după cum i-a fost dorința, la marginea mării, la Odessa, la conacul Cisnevici. Prințesa Roxandra a fost foarte apreciată și de vărul ei, Mihail Sturza, care avea să devină domnitor. Dragii mei, astăzi la emisiunea Biografii o vom cunoaște și pe regina poetă, adică regina Elisabeta. Regina Elisabeta a României, pe numele de scriitoare Carmen Silva, s-a născut la 29 decembrie 1843. Principesa era fiica prințului Hermann, gânditor și filozof, și a Mariei. Trăsăturile de caracter au fost încă din copilărie, generozitatea, sinceritatea și spiritul de independență. La vârsta de nici 10 ani încerca să scrie versuri. 4 ani mai târziu scrie o nuvelă. Studiază cu seriozitate latina, italiana, engleza, franceza și științele. La 16 ani urmărea deja evenimentele politice, dar nimic nu o fermeca mai mult ca o poveste sau un cântec popular. La castelul părintesc, Elisabeta scria versuri pe care îi le inspira natura. La 16 ani se dedică muzicii cu o așa ardoare încât i se interzice pianul o vreme. Sunetele obținute nu o mulțumeau niciodată și sistemul nervos i se zdruncina din cauza eforturilor. Începe să deseneze și să picteze, dar nu reușește să se mulțumească pe sine însăși. Toți cei care au cunoscut-o în tinerețe au rămas impresionați de talia sa, culorile vii, opulența părului, ochii mari și albaștri, de privirea ei profundă și meditativă. Atrăgea printr-un farmec deosebit și fizionomie inteligentă. În anturajul său era numită Prințesa Trandafiraș de Pădure. O călătorie împreună cu părinții în Elveția și Italia în toamna anului 1858 îi lărgește orizonturile. Trimisă la Berlin în 1860 la regina Augusta, care dorea să o aibă un timp lângă ea, reușește cu greu să se supună etichetei de la curte. Abia aștepta să revină acasă. După un sejur la Baden-Baden împreună cu familia, Elisabeta pregătește un băiat și două fete. Citește în fiecare zi tatălui și petrece mai multe ore în fața pianului. În iarna 1862-1863, prințul Hermann trebuie să-și îngrijească din nou sănătatea la Baden-Baden. Cu acest prilej, Elisabeta își face intrarea în lume, mergând pentru prima dată la un bal la curtea Württemberg. Elisabeta mai mergea de două ori pe săptămână la Karlsruhe pentru a lua lecții de muzică și pictură. Se apropie de Elena, mare ducesa a Rusiei, care era rudă, și fac împreună excursii în natură. Marea ducesă este atât de fermecată de nepoata sa, încât o ia la Sankt Petersburg, o iarnă întreagă, în 1864. Aici se ocupă de muzică, citește și învață limba rusă, dar se îmbolnăvește, fiind chiar în pericol de moarte. Când intră în convalescență, primește vestea că tatăl ei murise, veste care o face să sufere imens. Toată lumea încearcă să-i facă viața agreabilă. O călătorie la Moscova, împreună cu Marea Ducesă de Paști, sărbătorile de la Kremlin trezesc în ea sentimente noi. La începutul lui iunie, Marea Ducesă o duce pe prințesa Elisabeta în Germania. Vizitează și Napoli împreună cu mătușa ei, prințesa Tereza de Oldenburg, în 1867. Apoi, Marea Ducesă Elena își duce nepoata la Carlsbad, apoi la Paris, la expoziția universală. O surditate momentană și pierderea unei prietene o prăbușesc în contemplațiile melancolice spre care era înclinată. Un sejur la Ragaz îi calmează sufletul avid de solitudine. Îi face foarte bine o călătorie în Suedia, pe care o numește Țara Poeziei, și acolo învață și suedeza. Târziu face o călătorie la Heidelberg. Singurul tron care m-ar atrage, spunea cândva Elisabeta, ar fi tronul României, căci acolo ar mai fi ceva de făcut pentru mine. Aceste cuvinte ale ei aveau să se realizeze. Când fusese uns domn în anul 1866, Carol I era necăsătorit. Conform Constituției, nu putea să se însoare cu o româncă. În anul 1869, domnitorul pleacă în țara natală pentru a-și căuta mireasa. În acest voiaj se face logotna și căsătoria prințului Carol cu prințesa Elisabeta în urma demersurilor făcute de rudele nobiliare. Ceremonia are loc după ritualul protestant. La 18 noiembrie 1869, perechea princiară pornește spre România prin Viena și Budapesta. Călătoria are loc cu vaporul pe Dunăre până la Giurgiu. De aici, continuă pe prima cale ferată din regat. Sosesc la București în sunete de clopot și ovațiile mulțimii. Primirea triumfală și amicală o impresionează puternic pe Elisabeta, care le va evoca mai târziu în memoriile sale. La sfârșitul anului 1871, se naște Maria, prima prințesă din familia de Hohenzollern. Mama fericită dedică fetiței poezii. Era precoce și frumoasă. Știa să vorbească românește și Elisabeta o îmbrăca în costum popular. Dar, la 24 martie 1874, copila se îmbolnăvește de scarlatină după ce avusese de două ori angină. În dimineața zilei de 28 martie, moare în brațele părinților, care sunt zdrobiți de durere. Mica prințesă este înmormântată în grădina Palatului Cotroceni. Pe cruce este scris un verset biblic: nu plângeți, căci nu e moartă, ci numai adormită. Întreaga țară plânge împreună cu o perechea princiară. După marea lovitură primită, regina Elisabeta, care legal nu putea să se implice în politică, se refugiază în literatură, muzică, arte plastice și opere de filantropie. În timpul războiului de independență 1877-1878, ea transformă sala tronului din Palatul Domnesc în atelier în care doamnele de vază și femei din popor confecționează cămăși, cearșafuri și bandaje pentru spitale. Fire sensibilă, de o bunătate aparte și altruistă, regina poetă, care își luase pseudonimul literar Carmen Silva, o ocrotit artele. Saloanele ei din București și Sinaia erau întotdeauna pline cu artiști pe care îi ajuta și îi sprijina. Bisericile primesc, de asemenea, stipendii. În mare parte, Georgenescu îi datorează dezvoltarea talentului său de mic copil, trimițându-l la studii în străinătate. Era a doua mama a lui. În Palatul din București și la Peleș, Georgenescu avea odaia lui. Fiind o mare iubitoare a muzicii, regina Elisabeta i-a mai ajutat și pe alți muzicieni din epocă, printre ei numărându-se și Grigor Așdinicu. În saloanele regale se organizau zilnic concerte simfonice, regina cânta cu maestrie la pian și orgă. La acea vreme, bogătașii României se întreceau să cumpere tablouri clasice din Occident, însă regina Elisabeta se preocupa cu admirație de pictorul român Nicolae Grigorescu. Îi plătea sume importante pentru pânzele sale în scopul de a-l ajuta. Carmen Silva învață bine românește, traduce în limba germană din creația lui Alexandri. Ezita să-și publice lucrările, considerând că talentul literar era incompatibil cu poziția de regină. Sub imboldul lui Alexandri, care devine un prieten al familiei regale, publică totuși creații în versuri și proză în Franța, Germania și România. Iată câteva dintre titluri: Poveștile Peleșului, Cugetările unei regine, Robia Peleșului, Meșterul Manole, Poveștile unei regine, Crăciunurile unei regine și poeziile Rinul meu, Patria și Cântecele de mare. Alexandri era un prieten apropiat al reginei Elisabeta, era prezent în saloanele ei, o însoțea în plimbările pe munte și era un sfătuitor literar pe care îl prețuia. Ea dori să-l cunoască și pe Mihai Eminescu, pe care l-a invitat la palat prin intermediul criticului Titu Maiorescu. Avea vocea răgușită, dar duioasă, ca a turturelelor spre toamnă. Când i-am lăudat versurile, a înălțat din umeri. Versurile se desprind de noi ca frunzele moarte din copaci, a suspinat el, adus pentru o clipă la realitate. Avea să noteze suverana. După ce regele Carol I încetează din viață în anul 1914, regina Elisabeta se simte singură și stingheră. Își dorea să-l urmeze și să ajungă cât mai curând în cripta de la Curtea de Argeș, lângă soț și fiica ei, care murise din frage de pruncie. În iarna anului 1915-1916, dormea intenționat în încăperi neîncălzite pentru a-și scurta viața. Se îmbolnăvește, fiind răpusă de o congestie pulmonară la 18 februarie 1916. Este înmormântată la Argeș, lângă Carol I. Între coșciugele lor sunt depuse rămășițele micuței principese Maria într-o cutiuță pirogravată. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Biografii. Edisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun la revedere până săptămâna viitoare, când vom cunoaște alte femei celebre din România. Numai bine!